Piecas dienas Rumānijas sabiedrība nepadevās un tūkstošiem cilvēku nepameta galvaspilsētas ielas, kurās skaļi saucot ar plakātiem un karogiem rokās aicināja valdību atsaukt pēkšņo dekrētu un atkāpties no varas krēsla. Tās bija plašākās demonstrācijas, kādas Rumānija pieredzējusi kopš komunistiskā režīma līdera Nikolaja Čaušesku krišanas 1989. Gadā. Pret koalīcijas dekrētu iestājās opozīcija, baznīca un pat valsts prezidents, taču valdība visu šo laiku šķita nedzirdam, kas notiek pie tās durvīm. Beidzot, Rumānijas premjerministrs Sorins Grindjanu paziņojis, es nevēlos sašķelt Rumāniju un šodien rīko valdības ārkārt. Tas sēdi, kurā lems par dekrēta atsaukšanu. Valdības pieņemtais dekrēts izraisīja tik milzīgus sabiedrības protestus tādēļ, ka tam stājoties spēkā dekriminalizētu tos amata noziegumus, kuru rezultātā radušies finansiālie zaudējumi līdz 44 tūkstošiem eiro. Tas būtībā ļautu no krimināla soda izbēgt virknē korupcijas darījumos iesaistītu politiķu un īpaši no pašas valdošās sociāldemokrātu partijas, kuras rindās korupcija, kā saka paši rumāņi, ir izplatījusies teju kā sēd. Valdības izdotajam dekrētam būtu jāstājas spēkā piektdien, 10. Februārī, un vēl atsevišķā prasībā tiktu atbrīvoti vairāk nekā 2000 ieslodzīto. Valdība to pamato ar vēlmi atslogot pārpildītos valsts cietumus, ko opozīcija un dekrēta kritiķi uzskata par klaju atrunāšanos. Sabiedrība Bukarestes ielās premjerministra paziņojumu, kurā viņš starp citu nekavējās arī veltīt pārmetošas vārdus Eiropas Savienībai, uztvēra ar milzu prieku un gandarījumu. Visvairāk par to, ka tautas spēks ir iedarbojies un cilvēki apvienojoties tomēr ir spējuši ko mainīt. Bet arī ārējais spiediens bija liels un Brisele un vairāku ārvalstu valdības norādīja, ka ar šādu likumu Rumānija ārkārtīgi sarežģītu savu klātbūtni starptautiskajās organizācijās, kas darbojas saskaņā ar demokrātijas principiem, piemēram, Eiropas Savienību un NATO. Vairāk eksperti sociālās saziņas vietnē Twitter, kurā sabiedrība seko līdzi acu liecinieku redzējumam Bukarestes cielās, norāda, ka pat tad, ja valdība dekrētu atcels, sabiedrību atkal apvienot būs ļoti grūti. Kamēr valdība vēl tiekas, Bukarestes ielas joprojām nepaliek tukšas. Pirmdien Briselē gaidām Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksme, kurā ieradīsies arī Rumānijas pārstāvis, un lai gan oficiāli pārunas par situāciju valstī nav paredzēts, jau tagad zināms, ka neformālās sarunās un aizkulisēs tam noteikti pievērsīsies, tāpat kā Rumānijas delegācijai būs jārēķinās ar lielu starptautiskās preses interesi. Rumānija jau 10 gadu ir Eiropas Savienības dalībvalsts, taču arvien cīnās ar gadu desmitos iegūtu un ļoti grūti izskaužamo korupcijas kultūru. Kā šajās dienās norādījuši vairāk analītiķi, Rumāņas sabiedrībā līdz ar slaveno dekrētu, kuru valdība cerēja īstenot neviena nepamanīta, ir atvērusies spēcīga vēlme atbrīvoties no gadiem amatos esošās politiskās elites, kurai paliekot valdībā arī veselīga demokrātija nav iespējama. Līdz ar to ļoti būtisks ir jautājums, vai pēc visa notikušā valdība tomēr saglabās amatu, vai arī Rumānijā būs gaidāmas ārkārtas vēlēšanas. Ines Trezdiņa, Latvijas Radio, Briselē.